Lujuratɔ bɔra fan bɛɛ fɛ bi kana u ka laɲini k'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Lujuratɔ ye jɔn ye a bɛɛ lajɛlen b'a dɔn. N'a ye jama lajɛ bi dɔw bɛ cun dɔw ɲɛ tɛ ko la dɔw fari tɛ sɔn tile la dɔw tulo tɛ mɛnni kɛ. Gɛlɛya b'an kan an ka jamana kɔnɔ. O de la an wulila an ka gɛlɛya dɔw tɔgɔ ye ko déplacement an ka gɛlɛya dɔw tɔgɔ ye kɛnɛ ye an ka gɛlɛya dɔw tɔgɔ ye kalanko ye mais an ka gɛlɛya dɔw tɔgɔ en particulier min kɛlen don k'an kamana gan o ye an ka baarako ye. An ye kalan kɛ gɛlɛya la gɛlɛya sugu bɛ bɛɛ lajɛlen na ka diplôme sɔrɔ.
An y'a ye k'a fɔ jamana yɛrɛ ye sariya dɔw fanga n'an b'a fɔ o ma ko an tun b'a fɔ o ma ko volonté politique de don mais anw fɛ jurisprudence parce que a bɛ san caman bɔ san mugan ɲɔgɔn bɔ an ka mɔgɔw bɛ taa recrutement à titre exceptionnel la mais an y'a ye k'a fɔ ancien premier ministre bolo ne Bubu Sise a y'a essayé k'an ka tali bɛɛ lajɛlen jɔ ko handicapé si kana ta bilen baara la fonction publique la Mali la tant que décret d'application ma bɔ.
Parce que anw personne handicapé min ye lujuratɔ ye an ka baarako ka gɛlɛn trop walahi a ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ. An bɛ yɔrɔ min na an somɔgɔw t'an fɛ an balimaw yɛrɛ u t'an fɛ hali sinji u t'an fɛ an ka kɛlɛkɛ muru ye baara min ye an b'a ɲini Mali gouvernement fɛ o ka a d'an ma yɛrɛ de an b'o ɲini Ala n'a jati yɛrɛ de kama u ka se k'an dɛmɛ.
Bi bɔli ye bɔli kunba kelen bolofara saba b'a kɔnɔ o kunba kelen ye an ka décret d'application an ka mɔgɔw ye concours dɔ kɛ min kɛra kalo tan gouvernement min wulila o concours o 28 de kasera la o mɔgɔ 28 u y'a yira ko sariya t'u la ko min bɛ se k'a fɛ alors que k'u tɛ se ka dɔɔnin na quoi. Bon, u ye dɔɔnin de kɛ k'u tɛ se fɔ handicapé k'u tɛ se ka taa dɔɔnin. Bon, an m'o faamu karidɛ handicapé aw y'a to u ye kalan kɛ dɔɔnin na k'u ka tila ka taa concours kɛ ka dɔɔnin sɔrɔ pourquoi k'u tɛ taa dɔɔnin na. U ni minnu y'a kɛ olu bɛ ka sarata daminɛ bi olu sera président.
A bɔra ensemble la a nana sisan a bɛ président de ka yɔrɔ la pour que a bɛ se ka signé ko n'o signéna k'an bɛ se ka taa baara la o de an b'o de nɔfɛ pour que non seulement an ka 42 personnes o dɔw tun kan ka taa baara la depuis 2011 o ma se ka bɔ ani tuguni kota min fana dira an ma concours tɛmɛnen na salon fonction publique la o mɔgɔw fana bɛ yen nɔ 28 personnes olu ma se ka taa ani tuguni ani an ka décret d'application ni o de b'an yamaruya pour que an bɛ se ka don baara la cogo.
Donc premier ministre ko bi ale chargelen don a tɛ se k'an reçoit ko ni ala sɔnna a ma tile damadɔ bi tɛmɛnen kɔ a bɛna an reçoit an jigi b'a kan k'a fɔ ko réception ye a bɛna kɛ an b'an ka laɲini fɔ wa fana laɲini nu an b'a ɲini fana a ka ɲɛnabɔ waati damadɔni kɔnɔ parce que lujuratɔ ka expérience de vie gɛlɛya min mɔgɔ min kan a ka expérience de vie bɛ se ka dɔgɔya ka sababu kɛ a tɛ wari sɔrɔ k'a yɛrɛ furakɛ a tɛ wari sɔrɔ k'a kalan kɛ a tɛ baara la o gɛlɛyaw b'an kan an y'a ɲini mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ani maliyɛnw bɛɛ lajɛlen u ka an dɛmɛ an ka nin kɛlɛ la an ka sariya ko an ka protection la.